No niin.
Eli nyt me ottaa tosi videokameras. Siitä sen verran, että ääni tulee kuulumaan, ehkä mahdollisesti vähän huonosti. Huomattaa varmasti tosi paljon niitä ihmisiä, jotka katsoo sen luentovideon sitten samoin näin tässä alussa. Mut joo, kuitenkin. Eli hyvinhän me mahdotaan tähän saliin. Tänään olisi tällainen agenda, eli ne 5 kysymystä, niistä puhutaan vähän lisää, koska on pyydetty, niistä puhutaan vähän lisää. Sitten käydään lisää tyyppejä läpi. Sitten puhutaan semmoista asiasta, on summatyypeistä ja tulotyypeistä. Ja näistä erityisesti summatyyppi, se on semmoinen juttu, että on suunnilleen yksi yleisesti käytetty ohjelmointikielen askelin lisäksi, jossa ne on. Eli tämä Applen uusi skill, millä ne on ohjelmoinnin. Ja mun henkilökohtainen mielipide on, että summatyypit on tosi hyvä juttu. Ja ne on semmoinen juttu, mikä ehkä kannattaa avata tälle kurssilta mukaan, jos teette vaikka oma ohjelmointikielen joskus, niin harkitaan ihan vakavasti. Sitten ihan vähän askelin tätä tietäjän mukaanpuuhastelua, miten me tehdään uusia tietotyyppejä. Vähän hyötyä ihmisille, joilla on riittävä uusi GKC. Eli tämmöinen, miten tehdään ohjelmia pelkästään sillä, että me katsotaan tyyppejä erinäköisillä lausekkeilla oli lausekkeilla. Tämä voin yrittää näyttää jossain vaiheessa, että se on ollut vähän isommista. Formaatti on kuitenkin se, että syystä, jonka kerron kohta, mulla ei ole ihan älyttömästi tiimaa tehdä näitä kaloja. Niin tässä kohtaa se muodi vaihtuu vähän. Eli siinä kohtaa mä aina ohjelmoin teille esimerkiksi asioita. Teen vaikka pinoja, joilla ei minä rikkuita muita tietotyyppejä. Ja tämä itse asiassa saattaa olla ihan positiivinen juttu, kun mä oon oikeastaan demonstroinut aika vähän, mitä se Haskell-ohjelmointi näyttää. Me kokeillaan sitä nyt vähän. Ja jos sitä haluaa lisää tai vähemmän tämän luennon jälkeen, niin sitten vaan kertoo reilusti, niin mä voin säätää sen määrän. Okei, agendasta kommentoidaan. Tällä mennään, jos ei kanssa mitään. Sitten se käytännön asia. Eli tämä 5 kysymystä per opintopiste. Eli sain virallisen valituksen tästä. Se virallinen valitus, jos mä sanon sellaisen, niin se johtaa siihen, että mä niin hirmaan mitään liittyjä sen 5 tuntia rajoiten siellä metässä. Ja liittyjä jo yleensä. Tällä kertaa tuli jopa vastaan kirvivasan kanssa, että tein tätä. Eli sitten mä käsittelin sitä valitusta, eli siis kirjoitin 5 minuuttia vastausta, joka oli vähän turhan kärkäs. Ja juoksin sen 3 tuntia metässä, koska mä hermostuttiin kuin pientä oravaa. Niin tästä johtuu, että tämä luento on ehkä vähän torso. Eli koko tämä juttu. Kun mä sanoin, että nyt kaikki pitää tehdä 5 kysymystä, niin se tuli ihan puskasta, että jonkun mielestä tämä oli paha asia. Koska mun mielestä se on vaan formalisointi siitä, että mitä tällä kurssilla piti muutenkin tapahtua. Eli kuten mä sanoin tuossa alussa, se kysymysvastauspalsta ja keskustelukanava, ne on vähän alikäytettynä. Ja sit mä ainakin ohjauksessa olen nähnyt, että siellä painetaan vähän turhienkin ongelmien kanssa. Eli voisi kysyä enemmän ja säästää sillä aikaa. Ja yleensä tällaisella kursseilla pitää vähän työntää ihmistä rupeaa tekemään. Töitä mä sanoin, että ja, no, yleisesti ottaen ei se multa ole pois, jos te ette halua tätä. Ja nyt kun linkin opiskeluvastaava pyksettää, niin kun otetaan uudelleen käsittelyyn, niin käsitellään nyt. Eli ei ollut tarkoitus niin kiusata ketään. Ja nyt hankkiutukaa koneen ääreen, jossa on netti. Tuossa on nyt ne laitteet, mitä mä keksin. Eli unohdetaan koko juttu. No tämä on ongelmallinen sen takia, jos joku teki tämän jo, niin se on hyvin marginaalisesti, mutta kuitenkin vähän epäreilua sille. No sitten 2. Mennään niin kuin mä ehdotin, että jos nyt sattun hakeen merkinnän jostain suorituksista, niin enää ei tarvitse tehdä kysymyksiä sitä 5 opintopisteistä, mitkä on jo suorittanut. 3. vaihtoehto, mikä tuli sitten sieltä linkiltä päin vähän, että okei, jos joku on nyt suorittanut sen ykkösopintopisteen, niin voisi tasata sille kaikille sama työmäärä, jos tästä ykkösosiosta ei tarvitsisi tehdä 5 kysymystä, tai 4 jotain muuta. Ja henkilökohtainen mielisi, että nyt me ollaan sen absurdin rajan tuolla puolella jo pitkälti. Eli tämä on tosi mitätön työ, ja nyt tässä on sellainen, mitä amerikaaneri sanoi, että myrsky vesilasissa taas kätille. Mutta hei, pykätkää tuonne mielipide, että mitä tämän asian suhteen kannattaisi tehdä, mä menen ihan sen mukaan. Jos ei satu oleen, niin läppäriä mukana, niin no, sit voi käyttää jonkun toisen läppäriä. Esimerkiksi jos haluaa vastata näitä kysymyksiä useampi ihminen samalta koneelta, niin joku Chrome ja toinen incognito-ikkuna sinne auki, niin ei tule samoja keksejä. Ja odotetaan tähän ikanan pois, niin kelleen ja palaan.
Mitäs sitten, jos pitää kysyä kysymyksiä, niin tulee sellainen päätös, niin saako kysyä samoja, koska tulee
Koko pointti tässä on se, että kun katsot jotain koodia, esimerkiksi tehtävää, jonka sä oot tehnyt, niin jos oot yhtään samanlainen kuin minä, niin, ja erityisesti samanlainen kuin minä, kun sulla oli opiskelija, mun ei tarvinnut tehdä sitä 45 opintopistettä joka vuosi. Mä selvisin paljon vähemmällä. Ja kyllä mulla oli vessi näistä, että nyt pitäisi saada tämä tehtävä läpi. Mikä johti siihen, että kun mä oon saanut tehtävän jotenkin peruntoimalla koodia, merkityksessä tämä on hyvä, niin sitten mä unohdin sen koko homman. Et siihen prosessiin lisäisin yhden askeen, että nyt mä tein jotain, mä tajun mitä tässä kohtaa tapahtuu. Niin nappaisi sen asian ylös ja kysyis, koska se helpottaa myöhemmin. Eli jos sitten nämä kysymykset pitäisi olla uniikkeja, että kaikilla on ihan omat ongelmat, mikä tietysti aika pitkälle totta, mutta ei se mitään tavoite ole. Ne kysymykset voi olla sellaisia, että sä kysyit ne jo luennolla. Ne voi olla sellaisia, että sä kysyt kaverilta tai jotain. Se on sille, että vähän keskitys. Haluatko tehdä tällaista? Koska ainakin mulle se on äärimmäisen tehokas tapa. Mä luen jotain, mä kokeilen tehdä sen, mulle jää kysymyksiä, mä en tiedä miten joku kohta toimii. Ja sitten mä otan selvää, mitkä on vastaukset näin. Ja sitten mä kokeilen uudestaan. Aivan älyttömän tehokasta. Pitäisiköhän tuota laidalta tehdä tähän tilaa, ettei tämä pelottu vaikuttaa, ei ole ainoa vaihtoehto. No, nyt löytyy hyvin tilaa. Tervetuloa. Okei. Eli tämmöinen hyvin epädemokraattinen äänestys, koska kaikki ei ole edes paikalla. Mutta antaa suunnitelmasta. Onko about ruksittu? Elikkä olen tasaisen eri mieltä. Ja. Niin. Joo, eri äänet johtavat joka kohtaa. Eli okei, kokeillaan sitä kohtaa 4. Jotain muuta. Mitä se jotain muuta on, millä me ratkaistaan tää? Omituinen.
Saa kysyä, jos haluaa, ei ole pakko.
Se on mun normaali käytäntö, okei. Yksi vaihtoehto muita. Se tulisi vielä, että mitä olisi. Se hetkinen, ei kai tässä missään kohtaa nyt ollut semmoinen implikaatio, että ei saisi kysyä, jos haluaa, vaikka tehdä sen. Eli muita.
Ehkä tuo kolmas vaihtoehto nyt olisi tässä vaiheessa tulisi semmoinen.
Joo.
Jokin semmoinen niinku
yksi äänen kohta. Joo, onks?
Niin kokonaisuutena, koska kuitenkin nyt ykkösosio on käsitelty jo aika pitkälti.
Niin, näin se on. Tosin se olisi erittäin tärkeää, että sitä jotain. Teitähän sille ykkösosiosta ei tarvitse tehdä kysymyksiä, mutta ne muut kysymykset saa koskea ykkösosiota myös, jos siltä tuntuu. Se on. Ja nyt tämä kolmannen näyttäisi johtavan yhdellä äänellä. Eli katsotaan vielä, jos... No niin, nyt kun jotain alkoi tuntua muistakin sitä, että se on. Jos mä teen näin, että otan tuon kolmas vaihtoehto, että tehkää niitä kysymyksiä, mutta ei tehdä väkisellä. Että kaikki tekee vain 20 kysymystä, niin ei oikeasti mene paljon aikaa. Niistä, ja jos haluaa vain yhden opintopisteen, ei tarvitse yhtä. 20 siis tekee tässä. Onko ok? Onko tämä nyt riittävän demokraattista? Että...
Se takarivi ja eturivi sanelee.
Joo. No hei, mennään tuolla. Nyt mulla on videolaki ihan semmoinen niin kuin palkki tuossa kohtaa, että toi oli semmoinen yleinen mielipide. Ja ylipäänsä tässä ei ole taas tarkoitus tehdä semmoista yhtä palavaa rennosta, jos lähdetään tämän läpi. Tämä on se, että mä yritän yllyttää tekemään pikkisen semmoista asiaa, mitä mun mielestä on fiksua tällä kurssilla, mitä ei välttämättä tulisi tehtyä, jos joku ei olisi vähän sanonut. Okei, no. Tämä on varmaan sitten käsitelty tämän vuosina. No, ainakin yksi myötä, että mä karkaan siitä asiasta. Olisin nopeasti. Okei, lisää tyyppejä. Kuinka monen se tyypit, mitä me ollaan täällä puhuttu, niin alkaako ne selkiämään? Se on, niin se on vaikea asia, se on vähän erilainen asia kuin normaalisti. No, mä otan vielä pari juttua, mitkä jäi viime kerralla silleen vähän auki. Kertaan pitkisen. Ja miksi just nämä jutut? No, koska olen nähnyt, että näissä kovin yleensä menee vähän meittää ja sitten taas menee aikaa hukkaan. Eli tämmöinen ensimmäinen kysymys, jonka olen saattanut jo kysyä, mikä kannattaisi käsitellä läpi, on tämä. Eli mulla on joku funktio X, jolla on tuollainen hassu tyyppi. Ei tarvii oikeastaan miettiä ollenkaan, mitä tuo funktio voisi tehdä. Sitten tässä on muutama toinen tyyppi tässä listassa. Ja nyt koska mä saan korvaa tyyppimuuttuja haluamalleen tavalla, niin mä haluan käyttää tätä appa ikään kuin se olisi jotain muuta tyyppiä, missä tyyppimuuttujen paikalla on jotain toista. Niin tehdään tämmöinen vielä turvatarkastus, että tämä onnistuu. Eli idea tyyppimuuttujen saa korvata, mitä haluaa, ja toinen ajatus on se, että pitää pystyä lukemaan oikea rakenne näistä lausumista. Ja perusteisesti kaikki on varmaan miettinyt tätä mun sekoityksen aikana näitä ruksin sisään. Joo. 9 ihmistä oli miettinyt vasta, että mietitään vähän kauemmin. Käytössä näissä kyselyssä sinulla 25 sisällä, mietitään ihan uuden pieniä, että jos olisi loputkin vastaukset. No niin, nyt ollaan niin lähellä lukemissa, että kertaista voi lähteä liikkeelle. Eli, voinko käyttää tuommoista appaa? No, mitä tässä nyt tekanakin on? Siinä on kaksi argumenttia, jotka tämmöisen funktion, sitten tämmöisen listan ja palauttaa jonkun sen listan arkion ilmeisesti. Voinko mä käyttää sitä silleen, että se ottaisi kaksi argumenttia, joista ensimmäinen liitti ja toinen liitti? No, enemmistö on sitä mieltä, että ei, tämä ei onnistu. Miksi ei tuo onnistu? Tämä ensimmäinen kohta. Mikä siinä on se fundamenttiongelma, miksi tuo ei vaan toimi. Miksi mä haluan antaa tälle äppälle tuohon kohtaan int-argumenttia ja tähän kohtaan listaa inttejä ja saada sen intin ulos?
Koska se, niin kun, siihen voi korrata vaan A-kohdalle, mitä haluaa.
Joo. Eli toisin sanoen ensimmäinen argumentti, sen täytyy olla funktio. Siinä täytyy olla tuollainen muoli siinä tyypissä. Eli ei onnistu. No, kakkoskohta. No, taisin just sanoa vastauksen myös siinäkin. Eli siinähän on vaan korvattu tuo A boolilla. Ja homma on selkeä, ei ole kellään mitään hyvää selvää siinä. Kolmonen taas. Suuri osa sitä mieltä, että ei näin. Miksi ei näin? Periaatteessa tämän kuvan, mutta mä haluaisin ottaa sormella ketään tahansa.
Joo. No sen takia, koska car ei ole bull.
Joo, niin pitäisi korvata molemmat alat samalla tyypillä. Aivan. Mutta sitten meillä on tämmöinen nelonen. Näkyy yksikään tarpeeksi. Saatko sen luettua täältä sopimuksia, ja meni vähän yli kalvoa. Eli jos mä maalaan sen, näkyykö sä nyt paremmin vai huomioon? Eli tässä on. Joo. Eli tämä on se kohta, mistä me nyt päästään keskustelemaan seuraavaksi. Eli no ensimmäiset kolme tuntuu olevan selkeitä. Jos ei ole selkeä, äärimmäisen hyvä aiheuttava kysymys. Nelonen. Onko tämä kohta 4? Onko se totta vai ei? Ja nyt kolme ihmistä sitä vierestä, neljä ihmistä sitä vierestä, lyhyt keskustelu. Tämä meni 50-50. Nyt tähän pitäisi löytää keskustelun konsensus.
Mitä? Kyllä, se on juuri korvalla.
Nytkin, jos katsotaan tätä funktiota, niin tässä on ihan selvää, että tämä A täällä, sen täytyy tulla tästä listasta. Koska tämä funktion toteuttaja ei voi tietää, että mikä tämä A on, joten se voi ainoastaan ottaa sen tulta jostain argumentista. Eli me voidaan esimerkiksi muuttaa sitä tulosta, me voidaan tulostaa sitä. Se on hyvin vaikea tehdä yhtään mitään. Ja tämä on sekä hyvä että huono. Pystyt tekemään funktion, jonka kaikki nämä argumentit, niin ne on tyyppimuuttujia. Ja sillä funktiolla on hyvin vähän mahdollisia tapoja toteuttaa sen. Ja jos on, vaikka sanotaan, että on tämmöinen iso funktio, kaikki argumentit tyyppimuuttujia, ja sitten on taas kolme mahdollista toteutusta sille, mikä menee tyypin tarkastamista läpi, niin siinä ei ole kovinkaan paljon vaihtoehtoja sille, että tekisi virheen jostain kohtaa. Eli mitä enemmän on polymorfisuutta, enemmän tyyppimuuttuja, vähemmän konkreettia tyyppejä, niin sitä helpompi se funktio kirjoittaa oikein. Totta kai se on abstraktimpi, se on vaikeampi ajatella, mutta se voi mennä väärin harvemmilla tavoilla. Mutta sitten tällaisia funktioita, niin listan pituus esimerkiksi, se on ihan jees. Mutta sitten kun pitäisi tehdä jotain oikeaa, niin kaikki ei valitettavasti voi olla se. Joten meillä on tällainen käsite kuin rajoite näissä mukaan. Eli rajoite, se tulee käytännössä aina tällä kurssilla tyyppeihin tähän ihan alkuun. Siinä on tämmöinen juttu, mikä näyttää vähän tyypillä. Ei ole kuitenkaan tyypissä on constraint tämän askelinun mukaan. Eli tämä sanoo, että A, se on jotain, mikä voidaan näyttää. Show. Ja sitten tulee paksu nuoli ja sitten tulee se oikea tyyppilauske. Ja nyt tätä funktiota voidaan käyttää sellaisilla argumenteilla ainoastaan, jotka toteuttaa tuon show-rajapinnan. Askelihmiset kutsuu näitä rajapintojaan tyyppiluokiksi. No, en tiedä, se on vähän hassu nimi, mutta jos tulee sellainen termi kuin tyyppiluokka vastaan, niin esimerkiksi tuossa on tällainen. Niitä voi olla tällainen yksittäin, tai sitten niistä voi tehdä tämmöisiä pareja tai monikoita, jos me halutaan asettaa useampi rajoite tälle A:lle. Eli nyt meillä on joku A, joka on tämmöinen reaaliluku ja kokonaisluku yhtä aikaa. Ei välttämättä mitään järkeä muuten, mutta tämä on tosi yleinen virhetilanne. Eli esimerkiksi ohjauksissa alkuvaiheessa luonnollisesti, koska asiasta ei ole puhuttu, hirmu usein käy tällaisia asioita, esimerkiksi joku kirjoittaa map plus 1, ja sitten tulee jotain sossia ruudun virheilmoitus. Eli nyt tässä on 5-6 riviä, jota kukaan ei haluaisi lukea, koska sitä tuonne sossitekstiä, ja siitä sitten heti tulee mieleen, että tämä toimittaa on tämä väärin, on kirjoittanut jotain väärin. Kun taas ainoa ongelma, mikä tällä koneella on esimerkiksi tällainen, että hei, ei ole tämmöistä show-rajapintaa funktioille. Eli toisin sanoen, mä en osaa tulostaa sulle funktioon. Tämä on täysin oikein, se on ihan virallinen hyvä askellaus, se on funktio, mutta tämä onneton värkki ei osaa tulostaa, että mikä se on. Toinen vaihtoehto on sitten, että jos mä teen vaikka, no, en keksi just nyt esimerkkiä, sellaisen funktion, jonka tyyppiä ei jostain syystä pysty päättelemään järkevästi. Ja sitten tämä voisi antaa mulle virheilmoituksen, että joo, tämä on ihan oikein tämä juttu, mutta sä oot käyttänyt niin paljon askelin laajennuksia, jos tällä hetkellä mulle aavistustakaan, mikä se tyyppi mahtaisi olla. Eli tällaisia voi tulla vastaan. Ja sitten toinen, mikä nähti siinä hassussa Atan 2 tehtävässä, joka oli ehkä pikkisen liian avoiksi sinne huono tehtävä, oli se, että me kirjoittiin jotain no. Okei, okay. Ihan demo-efektin vuoksi laitetaan se nyt yksi GOC-laajennus, että mä saan tämän virheilmoituksen pois, tai yleensä näkyviin. Eli tässä on yksi semmoinen niin alkukurssi hyvä esimerkki. Tämä täysin järjetön lause, jossa on pistetty suut vähän. Eli tässä on ilmeisesti yritetty laskea, antaa tällä Atan 2 punktilla 2 argumenttia. Sen sijaan sille on annettu 1 ja jaettu 2 toista. Ja nyt mitä tässä tapahtuu. Tässä tapahtuu sellainen hauska asia, eli kun katsoo näitä funktioiden tyyppejä, mitä täällä on, jakolasku. Se toimii kaikille A, jotka kuuluu tähän tyyppiluokkaan fractional. Eli kaikki asiat, mitkä voidaan laittaa sille A per B muotoon. Liukuluvut, integer ei kuulu sinne, koska jakolasku inteillä ei voi tuottaa inttiä joka kerran tuloksesta. Jos mä jaan esimerkiksi vitosen kolmosella, niin lopputulos ei ole kokonaisuus. No, sitten täällä on näitä muitakin. Kertolasku, jos A on numero, niin voi kertoa niitä keskenään. Ja jos A on real float, niin mä vaan taas sen tuolle datan kaksi funktiota. Sillä seurauksella, että sen sijaan mä saan semmoisen kivan syntaksivirheen, niin kuin mä saan maissa muussa kielessä, niin mä saan ihan fiksusti tyypittyvän härryn. Elikkä tää sanoo mulle sen, että joo, en mä tätä nyt osaa laskea. Jos joku kertoisi mulle, että millä ihmeen tavalla tämmöinen yleinen funktio on nyt liukuluku, A, ykkönen, se voisi olla numero, ja sitten millä tavalla tämmöinen kahden argumentin funktio, se olisi numero, niin sitten mä osaisin laskea tämän datan kakkosen ihan hyvin. Eli sen sijaan, että se sanoisi, että tämä on väärin, niin se kertookin meille, että hei, nyt minulta puuttuu määritelmä, mä en tiedä, millä ihmeen tavalla tämmöinen funktio olisi liukuluku. Jos sä kerrot mulle, miksi funktio on liukuluku, niin sitten mä lasken tänne. Eli tää on semmoinen ihan uudenlainen semmoinen virhetasoitusluokka askelin kanssa. Kaikki muut yleensä käytössä olevat kielet, ne yleensä kiltisti sanoo, niin sulta puuttuu argumentteja tästä. Mut sit on taas tilanteita, jos joku tämän kaltainen juttu vähän pikkisen erilainen, saataisikin olla järkevä. Eli tää on yksi semmoinen, missä näissä rajoitteiden kanssa kompastutaan. Sitten show, no sanotte info ja tyyppiluokan nimi, niin sitten se kertoo teille, mitä operaatioita voitte käyttää sen tyyppiluokan ansiosta. Eli jos sä rajoitat funktios, että se argumentti on mikä tahansa A, jolla on show-rajapinta, niin sitten sä voit kutsua näitä kolmea funktiota siihen. Esimerkiksi show, no se muuttaa asioita merkkiin. Ja erityisesti missä tämä tulee vastaan tämmöiset rajoitteet kuin eng ja or on yleisiä. Eli jos sä haluat vertailla kahta asiaa keskenään, sä haluat, että se on tämmöinen polymorfinen funktio, sinun tulee vaikka kaksi aata ja, tai lista aata ja pistät sen järjestykseen. Sinun pitää erikseen kertoa, että hei, ne aat, mitä tänne tulee, niin niillä täytyy olla jonkinnäköinen järjestysrelaatio tai yhtäsuuruus olemassa, että voin tehdä tämän homman. Ja yhtäsuuruus on ehkä se yleisin. Eli aika moni muu ohjelmointikieli antaa vaan verrata kahta asiaa, oli ne mitä tahansa asioita keskenään, eikä valita sitä mitään. Ja sitten jos ne on niin kissoja ja koiria, niin sitten sieltä tulee ehkä false tai not a number tai niin javascriptissä tyhjä objekti ulos. Eli pikkisen mun mielestä mukavampi näin, että sen suoraan sanotaan, mitä odotetaan. Muita tyyppiluokkia, no tässä on muutama. Yhtäsuuruus, järjestetty, kuuluu jollekin välille, on numero. Näitä löytyy aina, kun katsotte Haskellin dokkareita, niin se on paljon erilaisia, näitä kannattaa tsekata. Okei, tästä asiasta ja ideasta mitään kysyttävää. Tämä on oikeastaan aika selkeä, koska tulee yhtä lukua. Sitten semmoinen pieni bonustiedon pätkä. Eli jos haluatte määritellä, että joku asia on jossain tyyppiluokassa, niin kyllä muuten tämä liian ala. Ei, hyvä. Niin sanotte instance show ja sitten mikä siellä on. Saa käyttää tyyppimuuttujia esimerkiksi. Eli voisi tehdä vaikka näin. Otin pikkisen liian kunnianhimoisen esimerkin, muistan, että on peruslaskelmissa, mutta on kaikennäköisiä laajennuksia. Eli sanotte instance, mikä tyyppiluokka, mikä tyyppi, where, ja sitten ne funktiot, mitä siinä tyyppiluokassa on. Ne on tehnyt määritelmät, miten se toimii. Okei. Tällainen hipokas esimerkki. Mitä voi tekee?
Laittaa nämä funktion.
Joo. Eli nyt jos mä kirjoitan vaikka mähän tuonne. Joo. Taisin mä. Eli tällä tavalla mä saan määritellä, että jos joku asia on funktio, niin tällehän se tulee. Sitten jos mä haluan tehdä jotain vielä hämärämpää, no mä voin tehdä tästä vähän yleisemmän, jolloin heti se päätyy siihen ongelmaan, että me mietitään, mitä ne on. Jos teette omia tyyppejä, niin silloin on kiva antaa tämmöinen show-määritelmä viimeistään. Sitten pystyy paremmin tehokkaamaan niitä opetuksia. Okei. Sitten mennään tämmöiseen yhteen välitarkastuskysymykseen, että menikö tämä asia tälläkin selityksen tasolla läpi. Eli kysymys. Jos mulla on funktio A nolla A, niin kuinka monta olennaista erilaista toteutusta mä olen sille tehnyt? Pois lukien kaikki tämmöiset päättymättömät rekursiot ja muut. Kuinka monta tuollaista funktiota on olemassa? Tuollaisella siis tarkoitan sitä, että kuinka, jos ei katsota mitä toteutusyksityisoptia, miten se on koodattu, vaan kuinka monta funktiota on, jotka toimii eri tavalla. Oliko se mitään järkeä tässä kysymyksessä? Joo. Okei. Hetken funtsinta. Ja no, nyt tuli paha väräinen. Numeropäivitys ja vastaukset ei tietysti kuinka ottaa odotella. Okei. Tuleeko vielä? 23. No niin, nyt 24. Sovit 24 on se teidän lukumäärä tällä hetkellä. Koska en ole nähnyt suurempaa numeroa vielä. Joo. Okei. Tämä menee kans tosi tasaisesti. No okei, totta kai voidaan tehdä tollanen. No, tämä on ilmeisesti tosi ilmeistä. Miksi voidaan tehdä tällainen funktio? Mitä mä teen tollasen, jos kerran voidaan tehdä? No.
Aloittaa vaarina.
Ei mitenkään erityisen hankalaa. Kolme, kaksi erilaista. Siitä ollaan hyvin, hyvin paljon sitä mieltä, että ei ole kahta erilaista. Nyt, onko sinä rohkea, jolla on tämä ykkönen täällä?
Saa sanoa. Eli että joillekin tyypeille voi, niin kuin jos on vaikka puhuja, niin palautetaan aina. Aina jompikumpi. Onko se nyt olennaisesti erilainen kuin se, että palautetaan aina?
Joo. Tässä
se on nyt tämä olennaisen kysymys.
Joo, mutta. Siinä on se mutta tässä kohtaa. Eli kun toteutat tätä funktiota, sulla ei mitään tapaa katsoa, että mitä tyyppiä tuo A on, kun sitä käytetään. Ei ole semmoista javamaista reflektiota olemassa ollenkaan. Jolloin jos on jos sinne annetaan googlea, niin me ei voida tehdä sille mitään erilaista kuin me voi sitä intille tai millä vaan. Eli ei onnistu sillä tavalla. Okei, 25. Nyt mä otan 25 asti. Nyt oli kaksi kilpailevaa vaihtoehtoa. Vaan yksi, tai sitten niitä on tosi monta erilaista. Tämä on myös sellainen hyvä. Aina jos kysytään, että onko kuinka monta vaihtoehtoa 0, 1, loputtomasti. Ne on yleensä parhaat vaihtoehtoja. Kaksi erilaista, kolme, niin ne on vähän semmosia. Niitä ei kannata veikata, jos ei tiedä mitään. Ne on yleensä väärin. Okei. Kakkonen on stannelonen lyhyt. lyhyt tavallaan porukkakeskustelu siitä.
Sinä voit olla
sitä mä haluaisin sanoa, että näin, tehdään tällaisen toisen funktion. Elikkä tää nyt on ihan tyysi sanoa, tekee saman asian tää funktio, mutta se on koodattu eri tavalla. Ja se olennaisesti erilainen tarkoittaa sitä, että nämä kaksi ei ole olennaisesti erilaisia. Nämä kaksi antaa, jos mä annan saman syötteen F ja G, niin mä saan saman tuloksen. Jos mä saisin eri tuloksia, jos olennaiset erilaisia. Okei. Mun pitäisi selittää tämä varmaan eri tavalla, mutta
osaanko? No sitten se tarkoittaa liian varmasti.
Okei. Noin. Vastaus varmaan sitä. 16. 17. 4 ihmistä ei nyt kuultu, mutta joo, selkeä vaan yksi. Hyvä. Ja verrattuna jälleen äskeiseen, niin mennään tosi oikeaan suuntaan. Eli nyt se oikea kysymys, tämä oli se lämpärä kysymys. Oikea kysymys on, että jos mulla on tämä mun A-rajoite, niin kuinka monta olennaisesti erilaista mulla siinä on? Muuten sama funktio, mutta se on tämä rajoite mukaan. Eli onko niitä vähemmän kuin aiemmin, koska nyt tässä on tämmöinen rajoite, joka rajaa sitä, mitä voidaan tehdä, vai onko niitä enemmän kuin aiemmin, vai onko siellä nyt mystisesti kaksi jostain syystä. Ja oma henkilökohtainen mielipide sisältää. Ja jos tämä kysymysvastaushomma tuntuu sille vähän nikertämiselle, jos vertaatte tätä tulosta, niin kyllä tässä on selkeästi niinku semmoinen funktio tällä hommalla kuitenkin. Joo. Ensimmäiset arvaukset on varmaan sisällä. 16 ei ole vielä ihan kaikkia. Tarvittaisiin vielä 8 kappaletta tai 9 kappaletta jopa. No, 20. Jäädäänkö 20? 21. Joo, enempää näitä olevan lähetysti 22. Ei voi tehdä yhtään tollasta. No, tää on ilmeistä. Koska edelleen se, että tätä funktiota voi kutsua vaan argumentilla, joka on jollain tavalla numero, ei millään tavalla estä meitä palauttamassa sitä annettua argumenttia. Eli joo, se on edelleen. Kaksi erilaista. No, se on edelleen tämmöinen monivalintavehtävän distraktori, kun en keksinyt parempaa. Eli ei ole syytä ajatella, että olisi kahta. Nyt kuitenkin kun joku on vastannut siihen, että se on yksi henkilö on vastannut tällä tavalla, että olisi kaksi erilaista. Onko tämä yksi henkilö niin rohkea, että uskon tavuuta, että miksi niin voidaan suoristaa? Laittaisi.
Ylipäänsä.
No, okei. Okay. Yeah. No niin, eli jälleen kerran, kakkonen on. Vaihtoehto on, että edelleen on vaan se fx on yhtä kuin x. Tai nyt sitten on yli puolet ihmisistä sitä mieltä, että näitä olisi vaikka kuin monta. Tässä näin sitten oikein tarkoittaa tämä ääretön merkki täällä. Se ei tarkoita oikeasti matemaatikkojen ääretöntä, vaan enemmän kuin kukaan tässä salissa viitsisi määritellä. Se on nyt ääretön tällä kurssilla sitten. Okei. Ja seuraavaksi porukassa. Kumpi on oikein? Kakkonen vai nelonen? Muiden operaatioita, että me voidaan soveltaa numeroihin. Ja me voidaan vaikka laskentaa tähän, että a plus 1 tai a kertaa 2 tai a miinus 1. Tällä tavalla meillä alkaa tulemaan paljon paljon eri kohdalla. Nyt mä käytän sua kontrollina aukesiko ideo.
Joo.
Ja vastaus on tosiaan ei, mutta jos sä haluat, niin nyt olisi hyvä aika kysyä.
Tai siis minun aivoni ehkä hämmentyivät tästä niin kuin määritelmästä olennaisesti erilainen.
Aa, joo. Olennaisesti tässä tapauksessa tarkoittaa kahta funktiota, jotka tekee eri asioita. Sama argumentti sisään eri tulos ulos. Joo, okei. Mutta olettaisin, että on silleen aika selkeä. Tässä vaiheessa mitään muuta kysyttävää tästä rajoiteideasta. Lisää informaatiota vähentää mahdollisia paikkoja, missä sitä funktiota voi käyttää. Okei, tästä. Nämä kannattaa muistaa, nämä on hyödyllisiä. Omia tyyppiluokkia me ei määritellä tällä kurssilla varmaan ollenkaan, ellei tämä nyt mene jotenkin satumaisesti nopeasti tämä loppukurssi. Se on kakkoskurssiasiaa. Mutta tälläkin kurssilla on ihan kiva tietää, että jos tekee oman tyypin, niin sitten voi määritellä näitä instansseja suunnilleen tällä tavalla. Eli toi kannattaa ottaa kotiin. Ja sitten tämä härveli, tämä kannattaa muistaa. Eli kun näette semmoisen virheilmoituksen, jossa alkaa tulemaan ihan älyttömän paljon tämmöisiä rajoitteita siitä funktioiteen, niin siinä kohdassa kannattaa miettiä, että olisiko tässä semmoinen tapaus, kun on suuttanut tämän väärin, tai antanut väärä argumentteja tai väärät argumentteja. Eli tämä virheilmoitus on yleisesti ottaen niin muuten täysin käsittämätön, mutta suurelta osalta ajasta johtuu vaan siitä, että se on suuttunut siinä kohdassa. Okei, jatketaan. Sitten tämmöinen uusi erikoinen käsite, eli summatyypit ja vähän tulotyypeistä. Ja pikkiset, mistä tämä käsite ja nimi tulee. Tai siitä, mistä nimi tulee, siitä on kyllä rehellisesti vielä hajuakaan. Eli tulotyyppi, sellaisia olette käyttäneet aina. Eli se on vaan assu samaan tämmöiselle koostetyypille, joka koostuu useammasta eri tyypistä. Esimerkiksi mulla on perustyyppi int, niin mä haskelissa teen parin intejä. Mulla on taakse kappaletta int-tyyppisiä arvoja, jos mä teen tuollaisen parin. Tai Javassa mulla on joku rectangle luokka, jossa on leveys ja korkeus ja sitten joku konstruktori. Se on tulotyyppi. Eli tulotyyppi on sellainen asia, jossa on useammasta eri tyypistä aina paikalla kaikki jäsenet. Ja tämän pitäisi olla silleen, Vesku on väkisellä paukuttanut tämän teille päähän kyllä, että miten tämä toimii. Tämä ei laskelisi mitenkään erilaisen. Mut sitten, koska mä tiedän, että on helppoa siinä, kun sotkeet tätä pakkaa tälleen törkeästi. Ja sama asia tämmöisenä hassuna kuvana, jonka joku matemaatikko, joskaan ei meidän matemaatikko ole tuota tiilitalossa saattaisi piirtää. Eli matemaatikko, se on sellainen ihmeellinen otus, joka yrittää määritellä asiat aina mahdollisimman tarkkaan ja aukottomasti ja yksinkertaisesti. Ja tässä on yhden semmoisen niin lajikkeen, matematiikkaakin eri lajikkeita ja sukuja ja siitä yksä. Ja voi matemaatikoita ja sitten analyytikoita ja sitten algebran opiskelijoita ja muita, jotka on kaikki ihan erilaiset. Täysin kerrottua keskenään. Niin yksi tämmöinen porukka on määrittelee tällaisia rakenteita. Ja niillä on tällaisia hauskoja kuvia. Ja mitä tämä kuva sanoo? Että jos mulla on kaksi tyyppiä x1 ja x2, ja mulla on olemassa tämmöinen pari. Mulla on olemassa myös kaksi funktiota sille parille. Yksi funktio, joka kuvaa tämmöisen parin x1. Eli jos mulla on se int, niin se antaa mulle sen ensimmäisen aution. Ja sitten toinen funktio, joka kuvaa tämän saman parin x2, eli antaa sen toisen int. Kaikki tämä loppu tästä ylältä sanoo vaan sitä, että tällainen pari, jos se voidaan tehdä jostain tiedosta, ja sen tiedosta voidaan tehdä tällainen, tiedosta voidaan tehdä tällainen, niin sitten se toimii järkevästi. Eli lähinnä tämän kurssin kannalta se kaavion yläosa on se, että tämä homma toimii järkevästi. Perusidea on siinä, että meillä on kaksi funktiota, jotka projisoi tämmöistä useamman arvon kokoelmasta yhden arvon ulos. Haskelissa ne näyttää tälle. Javassa ne on varmaan sieltä aksessor vai mikä se on tämmöinen, mitä attribuutiarvoja katsotaan. No kuitenkin. Okei, selkeä. Mikä on tuotu? No, sitten tässä on semmoinen, miksi mä näytän tämmöisiä hassuja kuvia ja mä en edes suosittu selittää mun puolet siitä kuvasta. No, tämän tyypin matemaatikoilla, tämmöisillä UFO-miehillä on semmoinen näppärä konsti, että aina kun ne piirtää tällaisen kaavion, niin sitten on heti semmoinen ajatus, että hei, mitä jos on kaikki nuolet käännys ympäri, mitä siitä sitten tulisi? No, jos me käännetään nämä nuolet ympäri, me saadaan semmoinen hauska konstruktio, jossa on matemaatikoiden tapa semmoinen käsittämätön symboli keskellä, ettei tällaiset tietotekniikot, niin kuin minä, pahasti sokeutus tällaisia asioita tulisi huonompaa matematiikkaa. Mitä tosiaan tulisi, että mä sokeutuisin tällaisia asioita syvällisemmin. Eli jos meillä olisi tällainen konstruktio, että x1 summa x2, en tiedä mikä tuo merkitys on, mitä se lausutaan, niin sitten äskeiset mulle tulisi ympäri. Eli jos mulla on tyyppiä x1 joku arvo, jos sovitaan, että x1 on bool ja x2 on char, niin sitten mä otan yhden boolin, ja sitten mä rakennan siitä tämmöisen jutun, joka on bool plus char. Tai toisinpäin, jos mulla on yksi yksittäinen char, niin mä saan siitä tämän koko konstruktion rakennettu. Ja jälleen kerran tämä yläosa sanoo, että tämä toimii niin kuin olettaa sitten, että sen toimii. Eli se on vähän silleen, että selitys, miksi se sanominen on ehkä liian syvällinen tällaiselle ei-matemaatikolle. Mutta vähän aikaa tunnitsemalla kyllä se jonkin kyllä. Eli olennainen ajatus, tämä käänteispari, eli summatyyppi, niin se on semmoinen härveli, joka me voidaan rakentaa kahdesta tyystin eri asiasta. Eli pari oli semmoinen juttu, mistä me voidaan irrottaa kaksi eri asiaa, tai yleisesti ottaa ihan yleisempi pari, niin siellä on monta asiaa, joka me voidaan vetää ulos. Tässä taas on, että meillä on useita asioita, joista me voidaan tehdä se kokonaisuus. Voidaan tehdä, jos meillä on vaikka car, niin me saadaan siitä tämmöinen käänteispari car int aikaiseksi. Saadaan se myös intissä aikaiseksi. Askelissa se perustietotyyppi tällaisille on item. Ja siellä on kaksi konstruktorifunktiota, eli let ja right. Let sanoo, että jos mulla on joku a, ja mä haluan item a b siitä, niin mä voin sanoa let ja jopa. Ja right taas sanoo, että jos mulla on se toinen argumentti, niin mä voin siitä tehdä sen koko parin. Eli konkreettia esimerkiksi, konkreettia on hauskaa. Jos mä haluan vaikka no, summa, missä on bool ja int, niin mä voin kirjoittaa tällä tavalla. Elikkä nyt jos mulla on bool, niin mä voin rakentaa tämän koko kapistuksen. Samaten jos mulla on, sattuu olemaan niin int, ja mä haluan rakentaa tällaisen, niin mä saan tuollaisen boolin systeemin. Elikkä tämä on täysin päinvastoin tämä kiva tuotetta, mitä me ollaan käytetty ohjelmointi ykköseltä lähtien. Okei. Onko tämä hyödyllinen? Hyvä vihje on siinä, että siis nämä parit ja tulotyypit, kun olio-ohjelmointi on sitä, eli otas tuo kohta. Se on pelkästään tähän kaikennäköisiä tämmöisiä siis tulotyyppejä, isompia ja isompia olioita, joissa on kaikennäköisiä kenttiä. Ja se on hirveän hyödyllistä. Ja sitten on tämmöinen fundamentaali duaali sille tämä käänteispari. Niin onko se yhtä hyödyllinen? No mun mielestä se on tasan tarkkaan yhtä hyödyllinen, ja se sellainen täytyisi jokaista ohjelmointikielestä oikeastaan löytyä. Koska mitä sillä tehdään? No esimerkkejä. Jos mulla on tällaiset funktiot, tämä paluarvo on jotenkin mulle helpommin hahmottaa. Eli kun mulla on funktio, joka kysyy, että missä indeksissä on, no, piti olla tällä eli haetaan listasta jotain alkioita, sitten haluttaisiin tietää, missä indeksissä alkio on ollut siinä listassa. Jos haetaan vaikka sanasta kissa, iitä, niin vastaus on 1 tai 2 riippuen, että haluaa ottaa indeksoinnin 0 vai 1. Askelissa 1. No mitä tämä paluarvo sitten pitäisi olla? Eli jos katsotaan jotain niin kuin C tai Javaa, niin se paluarvohan taitaa olla int. Tai siis tuohon kohtaan. kun kysytään, missä indeksissä joku on, niin se on numero, mitä se tulee takaisin. Okei, mitä tapahtuu siinä kohtaa, jos sattuu käymään niin, että ei löydy semmoista alkintoa? Mitä sitten tapahtuu? Okei, joo.
Voit vaikka valtaa streamin.
Ja sitten meillä olisi semmoinen hauska ongelma, jos me haluttais palauttaa stringi täältä, no sittenhän me ei pitäisi pystyä täällä funktiossa, joko meillä on se indeksi tai sitten meillä on se stringi, ja pitäisi saada ne molemmat sieltä vaihtoehtoisesti ulos. Yleinen tapa tosiaan on se, että ainakin vanhemmissa ohjelmointikielissä, että sieltä palautetaan joku negatiivinen luku, sitä ulos palautetaan vaikka miinus yksi. Ja sitten se, joka kutsuu tätä funktiota, sen pitäisi muistaa, että nyt pitää tarkastaa, että se ei ollut negatiivinen se luku. Ja tämä on sellainen tarkastus, mikä unohtuu tosi helposti, koska miinus yksi ja yksi, ne on molemmat, ne on intejä, ja sitten jos sä unohdat tarkastaa sen, niin se miinus ykkönen lähtee valtaa sen sun ohjelmassa ja räjähtää jossain kohtaa, mikä ei ole kiva. No vielä sellainen fundamentaalisempi funktio olisi sellainen, että meillä on joku hakurakenne. Semmoinen, missä meillä on avaimia ja arvoja, vaikka joku hajautustaulu tai binääri. Tällainen niin puhelinluettelomainen juttu, missä voidaan hakea. Vaikka niin jokaisen ihmisen tässä salissa, ne on kaikki inventosuun tietorakenteeseen on liitetty, vaikka yksi kiinti, joka kuvaa, että kuinka tehtävää on tehty. Tai sitten yksi integer, no en tiedä, joku kokonaisluku, joku olennainen attribuutti. Mitä tämmöisessä hakurakenteessa, mä haen jollain nimellä hakurakenteesta jotain, sillä on intejä sisällä, ja sitten siellä ei löydy sitä, niin mitä tapahtuu? Voinko silloin palauttaa miinus ykkösen ilmoittaakseni, niin että ei löydy tällaista hakurakenteessa? Ei. Ei tietenkään voi, koska sehän olisi saattanut olla se oikea vastaus siihen kysymykseen. Jonkun henkilön kohdalla on miinus yksinä hakurakenteessa. Sitten mä palautan sen miinus ykkösen. Mulla ei ole mitään tapaa tietää, että onko se nyt oikeasti niin se vastaus se miinus yksi vai kertoo se miinus ykkönen, että ei niin kuin ollut vastausta. Ja sitten olennaista mä pystyn tekemään sitä muodelmaa valmiiksi. Okei, Java tai C-sharp. Mitä tapahtuu C-sharpissa tai Javassa, jos tämä hakurakenteesta hakee alkiota, siellä ei tule?
The exception.
Joo, tulee poikkeus. Eli poikkeukset on semmoinen hassu juttu, ne yleensä ajatellaan, että jos ohjelmassa tapahtuu jotain kamalaa, että loppuu muisti tai verkkoyhteys katkeen, niin tulee poikkeus hanskataan se. Ja tässä kohdassa tosiaan on, että jos hakurakenteesta ei löydy jotain, niin tulee poikkeus. Ja se on itse asiassa lähinnä summotyyppiä, mihin Javassa päästään. Eli jos näette Javassa tai C-sharpissa varmaan semmoisen funktion, mikä palauttaa vaikka intin, tai mahdollisesti heittää jonkun poikkeuksen. Ja silloinhan se olennaisesti samanlainen. Sieltä voi tulla joku näistä asioista. Paluuarvo, tämä poikkeus, tämä poikkeus, tämä poikkeus. Eli täysin sama ajatus. Paitsi että Haskell-ihmiset tykkää enemmän siitä, että se paluuarvo sinänsä pitää tiedon sisällä. Koska poikkeukset on siitä ikäviä tässä tilanteessa, että niitä on melko vaikea tallentaa minkä tietorakenteeseen. Ja vähän hankala pelata. Okei, sama juttu. Malva C:ssä varataan muistia. No, sieltä tulee nullpointteri, jos ei ole tarpeeksi muistia varattavaksi. Ja sitten, jos nullpointterilla alkaa tekemään vaikka jotain osoitinaritmetiikkaa tai jotain muuta, niin sitten elämä onkin seuraava viikon ajan tänä kaikennäköisiä ongelmia. Javaan avataan HTTP-yhteys. No, jälleen kerran tämmöinen kulma, että sieltä tulee poikkeus, jos ei aukea. Mutta eihän se välttämättä ole poikkeuksia. Ei se mitenkään eriskummallinen tilanne, että me ei välttämättä saada yhteyttä johonkin pulliosoitteeseen. Sehän normaali, että joku kirjoittaa väärin sen osoitteen sellainen palkki. Mä niittäisin joka uuden palkkinkään kerran, että siinä on ollut. Eli ei ole ehkä poikkeuksia arvoinen asia. No, nämä kaikki ratkee tällä summatyyppi-idealla. Esimerkiksi tämä missä indeksissä. Haskellissa tässä on nämä molemmat, eli haetaan se indeksi tai sitten haetaan jostain tämmöistä korkeinteesta, tästä tapauksessa listasta, niin joku alue. Sen sijaan, että sieltä tulee niin joku tietty tyyppi, sieltä tulee tämmöinen hauska meilityyppi. Ja mikä on tämän meili? No, tärkeä rivi on tuossa kohtaa. Eli maybe all, se on joko nothing, joka ei sisällä mitään tietoa, tai just all. Eli se on vähän tämmöinen niin kuin huono aiheer siinä. Aiheerissa saadaan niin kuin kaksi asiaa yhteen. Tässä saadaan 0 tai 1 asiaa yhteen. Eli 0 plus 1 on se, mitä täällä toimii. Eli tähän tätä käytetään. Ja nyt tässä on se hauska puoli, että meillä on oikea tyyppi, joka esittää tätä asiaa. Esimerkiksi tällä painin tai luukapilla. Ja nyt jos me haetaan jostain listasta ja keksitään se nyt joku juttu, mistä voidaan hakea, niin täältä tulee maili ulos, mikä tarkoittaa, että nyt vaikka siellä on merkkijono, mä en voi suoraan tehdä mitään tällaista. Eli mä en voi käyttää sitä vastausta sellaisenaan, koska se ei ole merkkijono. Se on meili merkkijono. Eli tämä tyyppisysteemi pakottaa mut nyt tässä vaiheessa tarkastamaan, että mitä sieltä tuli. Eli jos mä haluan tietää, mitä tuolla tuli, niin mun on käytettävä case-lausetta. Eli case oli se hauska juttu, missä puhuttiin pari vuotta sitten, mikä katsoo, että minkä näköinen se data on, ja haarauttaa ohjelmaa sen mukaan. Ja mä voin kirjoittaa, että eli case, siinähän tuli nämä konstruktorit listana normaalisti eri riveille, mutta tässä kerroissa kirjoittamaan niitä eri riveille nuolia, mikä se vastaus sitten on. Ja nyt jos mä laitan tänne jotain, mitä ei löydy, niin tulee vastaus ego. Eli mun on pakko tehdä tämä ehto mun ohjelmaan, se ei käänny muuten. Eli siinä on yksi sellainen iso kohta, mitä mä en voi enää mukaan. Okei, kysyttävää tästä. Yksinkertainen asia, hyvin fundamentaali, mutta melko olisi. No, ei kysyttävää.
Semmoinen tuli meille, mikä tuo just-juttu tuosta on, siitä mä en oikeastaan kiinni materiaalista. Liittyykö se vaan tuohon ether-tyyppiin vai mistä se just tulee, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, eli se liittyy ainoastaan tähän meidityyppiin. Se on sama juttu lehtiä vai? Mä itse asiassa ajattelin, että mä teen sellaisen pienen live-koodausdemon tähän lopuksi. Ja mä veikkaan, että siinä se ehkä selviää, mutta kysytään. Haluatteko pitää luentotaulua? Tää on vähän tunkkainen taso.
Häpä.
Jatketaan vaan. Okei. No, tässä mulla. Elikkä sit se tyylinmuutos. Eli tehdään kokeeksi vähän tietorakenteita ja tietotyyppejä. Eli mä koodaan pikkisen liveen ja ehkä siitä selviää paremmin, mihin näitä asioita käytetään. Teoria on nyt hanskassa, mutta käytäntöön ei. Eli idea, mä yleisesti ottaa aina meiliä nopeasti, paitsi silloin, kun mä oon kohdannut sellaisen ongelman, että mä en osaa ratkaista yleisökattoon, tapahtuu aina usein. Ja sitten mä meiliä nopeasti pysäytän tietoja kysymyksiä. Yrittäkää keksiä silleen kysymyksiä, että on varmasti selkeää, että mitä mä teen. Näyttää järkevälle esimerkiksi, mitä siinä tapahtuu. Ja mä yritän pitää välillä taukoja ja keskustella siitä, että mitä tehdään. Ja mun idea oli, että jos mä haluan demonstroida, että miten nämä askelin tietotyypit toimii, niin mä koodaan jotain yksinkertaista algoritmityyskurssia. Kuinka mun näköinen algoritmityyskurssia? Tai kuinka mun mielestä se oli hieno kurssi? Oikein nyt. Okei, se on hieno kurssi. Siellä on paljon asioita. Ne ei ole ehkä sellaisia asioita, mitä joutuu joka päivä käyttää, koska ne löytyy valmiina aika monesta kielestä. Mutta ne on aika opettavaisia. algoritmin yksi kurssi, mikä oli suosikki tietorakenne siellä teille? Mistä tykkäsit kaikkein niitä? Te olette tietotekniikkoja, suuri osa teillä saa olla tämmöisiä nörttejäkin mielipiteitä, kuten suosikki väri ja suosikki algoritmi tai suosikki tietorakenne.
Tämä on yksi se puurakenne.
Puurakenne, joo.
Se oli hieno, kun sä menin mä
okei, katsotaan, jos mä voin korjata tämän. Eli tehdään se. Mitäs mä luon luntilappu, mitä mä voin korjata teille? Binääri kuuluu siellä viimeisenä, koska se on olennaisin työlängeistä. Sitten on listoja, pinoja ja jonoja. Haluaa, jos joku nähdä jonkun näistä, niin hyökätään sitten binäärikuun.
Pino.
Pino. Joo, eli jos mä haluan tehdä... Pinon Haskellilla. No, siihen on useampi tapa. Eli ensimmäinen tapa... Mä haluaisin tehdä sen näin. Meidän pinohan... Siellä voi olla tietysti mitä tahansa sisällä, eikö vaan. Pino ja Haskellin lista on itse asiassa sama asia. Mitäs operaatioita Pinossa on? No siellä on... Tietysti tää pohja, jolla lisätään sinne Pinoon. Ja... Sitten pohja, jolla otetaan asioita pois Pinosta. Elikkä... No nyt tämmöinen kysymys, keneltä karkas jo? Muistattehan nämä operaatiot. Algoritmi 2 voi olla aika kauan, niin varmistetaan. Joo, vähän myökytystä. Okei, mikä on pop? Otetaan pinosta päällimmäinen alkio pois. Mikä sen paluun tyyppi on Haskellissa?
Se.
Maybe on. Joo, se voi olla, että siellä pinossa ei ole mitään. Okei, mutta se pitää ottaa pois sitä pinosta. Eli jekko. Haskellissa, kun me ei voida muuttaa sitä pinoa, niin meidän pitää palauttaa uusi pino. Elikkä... Se voisi olla vaikka tällainen. Siellä tulee mahdollisesti uusi pino takaisin ja ehkä, jos siellä oli jotain, niin se arvo voi. Tai sitten mä voisin sen mailin laittaa ennen tänne sulkuja ja sitä koko operaatio ei vaan toimi, jos oli tyhjä pino. Okei, näyttääkö se fiksuja? No, toteutetaan. Elikkä, uusi. No, mulla on joku pino. Mä oon nyt huijannut. Mä oon tehnyt tolla tavalla, että mä oon määritellyt, hei, pino, se on sama asia kuin lista. Ja sinne mä oon laitellut jotain. No, vähän tämmönen huijaus. Laitetaan sinne listan alkuun. Ja, oh, no, siinä meidän pitää tehdä taas tätä patternmäisimiä. Tehdään sitä case-lauseella ihan vaan sen takia, että tulee sekin sinne. Elikkä katsotaan, mikä se pino on. Jos se on tyhjelista, niin sitten tulee nothing ja tyhjelista ulos. Mä lupasin palauttaa parin, jossa ensimmäinen alkio on ehkä se juttu, mikä sieltä löytyy. Toinen on se uusi pino, josta on se ensimmäinen alkio otettu pois. Okei, Haskellin case on siitä kiva, että vähän niin kuin pakottaa ottamaan nämä rajatapaukset huomioon. Eli totta kai, jos mä teen caseä, niin siinä mitä lista voi olla, niin se voi olla lista, jossa on jotain, tässä on tyhjä lista, jolloin voit sitä enää. Ja sitten ladataan tämä. No, sitten meillä on tyhjä pino. Ja argumentti toisinpäin. Ja ehkä ensimmäinen. Ja push toimii tuolla tavalla. No. Sitten pieni juttu GHC:stä. GHC on kiva, se tallentaa aina viimeisen vastauksen, minkä se on tulostunut meille muuttujan it. Eli mä voin sanoa vaikka pop. Ja näin. Siinä on lupina. Okei. Mitä mä tein tässä? Mä olen aina osa tämän kurssin kohdalla. Eli pino, se on tain. Eli toi sanoo, että jos mä kirjoitan pino A johonkin kohtaan, niin se on ihan sama asia, jos mä kirjoitan lista A sen samaan kohtaan. Eli tämä antaa vaan tämmöisiä tyyppialiaksia. Se ei ole uusia tyyppejä, se antaa uusia nimiä vanhoille tyypeille. Eli nyt mä voin käyttää näitä push- ja pop-operaatioita, no niin kuin mä tässä tehdään se nyt vielä eksplisiittisesti. Mä voin ihan suoraan sanoa, että tämä onkin lista intejä. Tai mä voin sanoa, että se on pinoni. Eli nämä on ihan sama asia, nämä on vaan eri nimiä samalla asia. Okei. Eli tai tarkoittaa sitä, jos on tätä tyyppiä, myös tällainen. Okei. Nyt jos mä haluaisin, että se pino on jostain syystä semmoinen, että mä en voi sotkea sitä listan kanssa. Tämä voisi olla tosi hyvä juttu, jos mä oon koodaamassa jotain monimutkaista, jossa mulla on sekä listoja että pinoja, että mä en vahingossa ala käyttää näitä pino-operaatioita siihen listaan. Vähän kaukaa haettu esimerkki, mutta on koodattu jotain oikeasti, niin sitten tulee tällaisia tilanteita. Eli sitten on seuraava avainsana, millä mä voin luoda tyyppejä. Eli on tämmöinen new-type-avainsana. Ja syntaksi on melkein samanlainen. Mulla on pino A. Nyt mulla on annettava sinne tämmöinen konstruktori, konstruktorin nimi tähän. Sovitaan, että se on P. Ai. Voi olla mitä tahansa, alkaa isolla alkukirjaimella. Tää tässä, sitä sanotaan konstruktoriksi. Se on sama asia kuin se nothing tai just tai left, right, mitä meillä on. Se on myös sama asia kuin tämä kaksoispiste, eli nämä konstruktorit voi olla tämmöisiä operaattorisymboleja. Eli nyt tämä, miten tämä muuttaa tätä meidän koodia, on se, että nyt tämä operaatio tässä, mitäs tälle käy? Eli tämä ei toimi. Tämä ei toimi, koska tämä muuttuja tässä. Se on tyyppiä pinoaa. Se on nyt oikea tyyppisiä alias. Ja tämä normaali listan, laitella listan alkuoperaattori, se ei tiedä mitään pinoista. Eli mitäs nyt tehdään? No, nyt me on käsiteltävä tätä härveliä jollain tavalla. Me voidaan tehdä tämä monella eri tavalla. Se mitä yleensä tehdään näyttää tälle. Eli tehdään pattern matchingia tässä funktion argumentissa. Sanotaan, että tämä funktio toimii tällä tavalla. Et siinä tapauksessa on tämä ensimmäinen argumentti jo tämän näköinen. Tämä on se pääkäyttökonstruktorilla. Ja sitten tämä määritelmä on tämän näköinen. Eli näin. Ja sama homma täällä. Nyt mulla ei ole pelkkää listaa. Mulla on se lista tämmöisen konstruktorin sisällä. Ja konstruktori toimii molempiin suuntiin. Sillä voidaan purkaa sitä dataa osiin ja sillä voidaan rakentaa näitä tietotyyppejä. Katsotaan, kuinka monta tietotyyppejä. Ei yhtä. Eli nyt, jos mä haluan tehdä näin, niin tää ei toimi. Mä en voi sotkea pinoa ja listaa enää, vaikka ne olennaiset jotain on sama asia. Eli nyt jos mä haluan ylipäänsä käyttää tätä, niin mä voin tietenkään antaa tuota listaa, vaan mun on kasattava tuollainen pino-tyyppi käyttäen tätä, se pino-konstruktoria, mikä nyt oli se ensimmäinen nimi, mikä mulla tuli mieleen. No niin, ja sit saadaan taas tämmönen, että hei, mä en tiedä miten tämmösiä pinoja kuulostetaan. Jotkut tyyppiluokat Haskellissa on niin sisäänrakennettuja, että ne voidaan luoda automaattisesti tänne arvoille. Eli on tämmöinen virailin komento. Ja sinne voi luotella näitä perustyyppiluokkia ja sitä kääntäjä tekee meille ne instanssit näihin luokkiin. Ja tää on tosi näppärä ominaisuus. Vaihtoehtoisesti me voitaisiin kirjoittaa instance show ja sitten määritellä miten niitä sitten pino nyt tulostetaan. Mutta ehkä se on helpompi antaa sen tulostaa niin kuin se haluaa. Ja tälleen se menee.
Miten se määritellään sitä osaa?
No, miten se määritellään? No, määritellään Elikkä jätetään sinne tuo edustus. Elikkä sanotaan instance, mikä tyyppi, mutta show ja sitten mikä tyyppi. Okei. Okay. Ja nyt funktio show ja yleisökysymys. Mitä mä kirjoitan tähän kohtaan? Tämä on nyt semmoinen ilkeä kuuta vuodesta kysymys, eikä äänestä kaulolta kysymys. Vaihtoehto, että kirjoitanko mä tähän pino A vai se pino A? Okei, nyt on henkisesti mietitty. Kenen mielessä siihen tulee se pino A? Okei, kenen mielessä tulee pino A? Okei, miksi?
Koska sä pyhit sen sepinon pois sinne.
Okei, joo. Tehdään, pistää sitä suhteen vähän aikaa odottamaan. Eli nyt... voidaan taas tää pyydellä. Eli mitä tää lause meille tekee? Eli tää tekee meille aika monta asiaa. Tää tekee meille uuden tyypin. Se tyyppi on tää pino A. Täällä on-merkki vasemmalla puolella lukee, että mitä se uusi tyyppi. Nyt jos mä sanon info ja pino, niin... No, nähtävästi mä en saa mitään selkeää infoa sitä ulos kuitenkaan. Elikkä yhdessä tää pino A, se on se tyyppi, mikä me määritellään. Määritellään tän niminen tyyppi. Se pino, se on konstruktori. Mitä se tekee? Se on ekanakin se tyyppi, se on tämmöinen arvotason juttu, joka on itse asiassa, paitsi että sitä voidaan käyttää tässä case-lauksessa määräämään, mihin haaraan me mennään, niin sitä voi käyttää luomaan näitä pinoja. Eli se on tämmöinen funktio, joka ottaa listan A:ta ja palauttaa pinon asioista A. Ja miksi se ottaa listan A:ta? No koska täällä on sanottu, että tässä tyypissä on sisällä lista A. Tämä on sellainen asia, että pitää makuustella kokeilla vähän itsekseen. Okei, nyt kysymyksiä. Huolestuneen näköisiä ilmeitä on. Niin.
Joo. Miksi tuossa pop-kohdassa, niin tuolla on, tuossa haarassa on se pino ja lista, kun kuitenkin se tyyppi on pino?
Joo, koska... Miten mä vastasin tähän silleen, että sinun vastauksessa on järkeä. Miksi me käytetään täällä tätä? Yksi vaihtoehto olisi sanoa, että koska tähän kohtaan voidaan kirjoittaa ainoastaan konstruktori, ja konstruktori on nyt tää tällä ammerkiluokkeella. Se on vähän huono vastaus sinänsä. Määritelmällisesti se on näin. Eli nyt täältä lähtee case, niin huomaa, että jos mä tähän kirjoittaisin Tino, no okei, mikä se toinen case sitten olisi? No sitten se olisi vaikka, jos aloittaisin tänne tyyppejä, niin se toinen case olisi joku toinen tyyppi. No luokassa. Ja tähän ei ole taas ollenkaan sitä, mitä mä haluan, koska mä tiedän, että sieltä tulee tyyppiä pino ulos. Mä en tiedä, että minkälainen pino sieltä tulee. Ja sen takia mä katson, että mä tiedän, että kaikki pinot luodaan tällaisella se-pino-konstruktorilla. Ja mä katson, että mitä siellä sen sisällä on. Vähän nyt hapuiluksi meni tämä vastaus. Okei, muuta. Okei, pikaisesti palataan tähän show. Eli tänne tulee totta kai nyt pino A. Ja sitten näin. Ja nyt mä voisin pistää tänne jotain. Mitäkään mä laittasin. No. Vakiomerkki on esimerkiksi. Ja sinne nyt kuntoon. Tämä on vähän epätyydyttävä ratkaisu, koska se ei kerro meille mitään. Olisiko tämä parempi? Käsi ylös, jos tuntuu siltä, että tämä saattaisi toimia tämä. Okei, tehdään sitten tämmöinen pikainen, onko tämä alleviivattu kohta niin epäselvä? Jos on yhtään epäselvä, että tassu pystyy, niin aloittaa. Joo, okei. Okay, osaatko joku selittää, mitä toi tekee? No.
No, toi mappi purkaa ton listan tuolle showlle ja sitten se unwordsi tekee sitä.
Joo, elikkä show, se muuttaa siellä merkkialaksi. Map show, se muuttaa listoja asioista, listoja merkkijonoja. Ja viimeisenä on tämä Unverge, joka on kätevä uksufunktio, joka yhdistää merkkijonoa ja pistää välit sinne perään. Okei, okay. Nyt selkeä. No, toimiiko tämä? Ei tietenkään toimi, kun mä kysyn sitä, mutta kellä haju, miksei se toimi. Eli saanko mä sanoa tämän listan alkuille, että show? Koska nyt mä oon sanonut, että mikä tahansa pino oli siellä sisällä ihan mitä tahansa, niin se tuostetaan tällä tavalla. Eli tämä A voi olla jälleen ihan mitä tahansa, voi olla vaikka funktio, ja sitä mä en osaa tulostaa. Mä en sitten osaa tulostaa niitä funktioita, jos myös siellä pinossa. Joten tähänkin kohtaan levätään niitä rajoitteita. Eli ehdolla, että A on sellainen asia, mitä me voidaan tulostaa, niin sitten me voidaan tulostaa pinoja A:sta. Ja nyt homma toimii. Eli tälleen me määritellään se show listassa. Okei, kysyttävää sanottavaa. Okei, onko tämä new type asia silleen semmoinen mukava ja lämpimän tuntunut? Okei, sitten kello on niin paljon, että vitsi, ainoa asia mitä minulta pyydettiin. No okei, katsotaan miten pitkälle minä pääsen binäärittelyssä. Ainakin minä pääsen siitä, että minä määrittelen sen tietotyypin. Elikkä binääripuu, kaikki tietää mikä on binääripuu. Joo, hyvä. Tehdään semmoinen, ei tehdä binäärihakupuuta, tehdään binääripuu, josta vaan katsotaan, että onko siellä tiettyä aukkoja, eli joukko. Ja sitä joukkoja binääripuu, se on pikkisen helpompi ja pikkisen nopeampi. Eli binääripuu, käytetään tämmöistä datamäärittelyä. Tämä on samalla niin kuin tuo new type. Eli mä voin kirjoittaa, että binääripuu on branch, se on jonkinnäköinen juttu, mikä haarautuu, se on tämmöinen kahtia. Ja sitten mulla on tällainen konstruktio. Binääripuu on semmoinen juttu, missä on kolme asiaa sisällä. Eli binääripuu, se voi olla branch. Branch on konstruktori. Kolme argumenttia. Se A, mitä me säilytään sinne binääripuuhun. Ja sitten se binääripuu vasen haara ja oikea haara. Ja nyt tässä kohtaa tulee ne summatyypit sitten vastaan. Eli mä voin laittaa näihin tapaan määrittelyyn tällaisella palkilla lisää vaihtoehtoja. Että tää voi olla tuonne branch, tää binary. Se on B-tumpi, koska se on parempi niin. Eli se voi olla branch. Tai sitten se voi olla jotain muuta. Se voi olla tyhjä. Sitten tietysti, jos mä tekisin tosi hassuja, niin mä voisin tehdä vaikka tällä tavalla. Mulla voisi olla useampia vaihtoehtoja. Se binääripuu on joku näistä. Eli tää on taas semmonen vähän niin kuin, tässä on sekä tulo että summa tyyppejä yhdessä. Eli mulla on vaihtoehtoja. Binääripuu on joko tällainen konstruktio tai tällainen. Tässä ei tietysti mitään järkeä, mutta otetaan se pois. Ja sitten sanotaan, että näitä voi vertailleen näyttää. Okei, eli nyt mulla on kaksi konstruktoria, branch ja tyhjä. Ja nyt kannattaa eli täällä saa olla tyyppimuuttujia näissä, totta kai näissä tyypeissä. että me voidaan tehdä binäärikuilun, voidaan säilyä mitä tahansa, että on vähän niin jollain generiksellä vastaan. Eli mikä tämä branch on? Se ottaa yhden arvon vasemman alipuun, oikean alipuun, joka ottaa kokonaan sen binäärikuilun. No niin, 5 minuuttia aikaa, nyt tälle pitäisi varmaan kohdata operaatiota. 5 minuuttia on liian paljon aikaa, joten päätellä joku kysymys. Miten tämä toimii? Ei. No, miten mä... Binäärikuulla 2 olennaista kysymystä. Insert ja search. Insert lisää binäärikuulun asioita ja search hakee sieltä asioita. Eli otetaan se insert ensin. Luonnollisempaa tässä järjestyksessä, koska eihän me voida hakea asioita, jos me on lisätty. Eli jos meillä on jotain, missä on joku järjestys, binäärikuuhan vaatii, että vasemmassa alipuussa on pienemmät alkiot, oikeassa suuremmat. Meidän pitää vaatia järjestys tälle. Ja sisään menee binäärikuun, joku alkio, mikä me lisätään sinne, jolloin tulee binäärikuu. Ja mitäs tämä tehdään? Normaali 2 funktion argumentti. Nyt me ei tiedetä, onko tuo kuu. Se voi olla tyhjä kuu. Ja meidän pitäisi varmaan käsitellä sitä eri tavalla. Jos me tyhjään binäärikuuhun laitetaan jotain, niin mitä tapahtuu? No, sieltä tulee semmoinen haarama, jossa on se alkio sisällä ja sekä vasen ja oikea alipuun tyhjä. Seuraava on sitten, että jos mulla on tämmöinen haarama, jossa on joku arvo x siellä sisällä ja 2 alipuun. Mitäs nyt tehdään? Eli nyt mä oon lisäämässä epätyhjää binäärikuun. Mulla on joku vaikka tällainen binäärikuu. Ja mä oon lisäämässä sinne, sovitaan, että mä oon lisäämässä 4. Miten tää homma toimii? Muistaako vaan?
Joo. Pitää kehittää, että mennäänkö, jos on isompi oikeuden tai pienempi, niin vasemmalle.
Joo. Ja tää on kätevä. Jos se on pienempi kuin tää arvo tässä juuressa, niin me lisätään se tähän oikuun. Jos se on suurempi kuin tää arvo, niin lisätään se tähän oikuun. Hyvin selkeä operaatio. Elikkä ekana vertaus. Mä voin laittaa näitä kaarteja tähän. Jos se on pienempi kuin x, tässä kohtaa kannattaa olla yhtä suuruuden kanssa vähän tarkkana, niin sitten mitä me tehdään? No, se on sama haara kuin tuo alkuperäinen. Tehdään just niin kuin no, siinä on binäärikuu.
Jos insertataan nuo parannut toisessa järjestyksessä, insertataan puiste asti.
Kiitos. Huomaatteko, miten paljon helpompaa tämä on? Kilmoista niin ihan toisinpäin. Mä tuun olataakse nähdään kaikki. Ja sitten täällä mä koodaan, että näette kaikki mukaan ihan samaan tien. Okei. Okay. Ja katsotaan. Siinä on insert binäärikuu. Ei tämän hankalampaa. Sitten minuutti aikaa. Menee ihan kopypasten koodaamiseksi. Eli haetaan binäärikuusta jotain. No, sinne menee binääripuu ja sitten se alkio, mitä me haetaan, mitä tulee ulos. Hyvin nopea vastaus. Mennään yliajalle, huutetaan jotain.
Ei binääripuu.
Okei. Maybe on, oliko siellä nyt sellainen, me tehtiin joukko, eli se on bool, se sanoi, että onko siellä olemassa tämä alkio vai ei. Koska meillä on yksinkertaisesti binäärikuun aika rajoittainen takia siinä. Ainoastaan katsotaan, että onko siellä sellainen. Ja sitten, sama juttu. Jos on tyhjä puu, mitä tehdään? False. Jos on joku haara. Jos se alkio on, just siinä haarassa, jos ollaan tässä, haetaan kutosta, niin sitten me palataan true. Jos me ei olla tossa, me haetaan nelosta, mitä me teen?
Minä vasen.
Joo, haetaan vasemmat. Elikkä ja olennaisesti moni. Minuutti vie aikaa. Täysin toivottavaa opetusta. Jaa, eli siellä oli kaksi insektöä muuta. No niin. No tehdäänpä jonkin näköinen. Tossa on binääripuu. Juuressa on 12, vasemmalla on 4, oikealla 154. Ja pistetään sinne vielä 7. Noin. Noin. Ja sen jälkeen haetaan puusta vaikka 99, ei löydy. 4 löytyy, 12 löytyy. Ei löydy. Noin. Nyt kansanmies sanoisi, että vähän juosteen ja jotain, mitä mä en saa kuulemma sanoa täällä. Tästä löytyy. Jos tulee jotain kysymyksiä tai jotain muuta, niin Slackissa. Yksi kysymys, minkä mä ennakoin, on saaks tän pohdin jostain, haluatteko sen tän? Joo, okei. Okay. Sitten mä istun tähän alas ja yritän, niin kun voi... Eikö niin, on tallen tossa? Joo, mä saan sen vielä työssä. Ja, joo. Ei tällä kertaa enempää. Sitten jatkuu keskiviikkona, sitten puhutaan varmaan jo vähän rekurssiosta. Ja jos tulee mieleen, että tarvii kerrota jotain, niin se kun postia tai Slackiin tai johonkin, niin mä en kerro. Ja ei oikein hyvää viisaa.